Әке шары құрметті тыңдармандар, эфирде тағы да Hot KZ радио бағдарламасы. Бүгін бізде Рэпхана Рекордстен кенттер тобы қонақтар болып отыр. Жаңа хит әкеліп отыр. Қысқасы, жібер уатша!
Рэпхана Рекордс. We are Hana Records.
Бір парақтан, бір нақты шумақты Жүректен құлақтан, жұмақтан қазақ Мені мазалайтын, талай бар сұрақтар Неге мен ойнай алмаймын, бірде бір аспапта Неге ендеше менің әке-шешем Соны біліп мақтанады ұлы музыкант Неге туысқандар бекі әнші деп шығады Орында перші шырағым Стамғазиевті шумам Деген кезде жылдам сыртқа ұшам Көршілермен ұшырасам аудан ұқшам Ауылдың бұқарасы мені әнші деп біледі Неме неге неге
Неге неме неге
Осындай жағдай қояды екі таңдау Бір ауылға қайтпау екі ауылға қайтпау Сондықтан мен музыкант емеспін 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 Сондықтан мен музыкант емеспін
Back home, back home, back home Қайдағы музыкант, қайдағы әнші Бізде сөздің майын ағысы Білетіні махаббат, тегіз әрі пақаббат Yo, what's up десең, түсінбе айтат
Неза?
Жалпы брат, білесің жинамаймыз стадион Біз жиналған жерлерді қаптайды жұлдызды вагон Жұлдызды вагон, біз емес шоу-биз индустрия Модный продюсер жоқ, сол себеп қарайды қия Хау, әлі санасы өзгермеген Тудары рейтингті әлі ренжісе де Eminem Ренжісем де мен жүрмін бәрібір Хип-хап деп, бит-бас болса болды Пит-стап деме, негізі сөзімді енгізіп Жұмақты тегістеп, не істеп жетіңдер дегенде Осы күнде елестетіп, белсенді достар алқасы дейім қасымда болға Уайымдама, брат, қолымда майк Сондықтан
Мен музыкант емеспін Сондықтан Мен музыкант емеспін Сондықтан Мен музыкант емеспін Сондықтан мен музыкант емеспін Сондықтан мен музыкант емеспін Сондықтан мен музыкант емеспін
Рахмет әріңізге Алдарыңызда болар Рэпхана Рекордс Олар музыкант емес екен Олар рэпер екен Рас екен әм